Ozatlık Radyosu Söyli. Bugün 7 iyul Sişembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Human Rights Watch ұйымы Шешнеде соғысшылар яғында қалғандарының туғандары яшаған йұрттарын яндырулар турында хисап шығарды. Чоллыда Татар Милли Хәрәкәте соңғы 3-4 жылдағы бірінші урам жиынын өткерді. Идел яшьләр үзәге һәм Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте ұйымалары төзелүгә 10 йыл тулды. Мәскәүдә татар башкорт халыклары уртак сабан туйы үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мүхим хәбәрнің қысқашасы. Үрімші қоласында комендант сағаты кертілді. Қазақстан ватандашларына Қытайның Синьжан Уйғыр районына кіру рұқсаты берілмей. АҚШ президенті Барак Обама Русияға сәфәрінің екінші күнінде иқтисад мәктебін тәмамлаушылар алдында шығыш жасады. Иран оппозициясы урам жиындары уақытында қолға алынғандарды ерікке шығаруны талап етеді. Қазір бұл һәм қайбір басқа жаңалықтар турында толығырақ мәлімет. Қытай хакимиятләре Синьжан Уйғыр районы үзәгендә комендант сәгате кертте. Үрімшедә кеш куллану сишәмбе көнне дә дәвам итте. Йөзләгән Қытай кешесе хуҗалары уйғырлар булган кибетләрне җимергән дип хәбәр ителә. 1400ләп кешенең кулга алынуына ризасызлык белдереп, урам җыены уздырган хатын-кызларны полиция куып тараткан. Кытайлар һәм уйғырлар вазгыятның кискенләшүендә бер-берсен гаепли. Якшәмбе көнне уйғырларның тыныч урам җыенын полиция таратуы нәтиҗәсендә 150дән артык кеше һәлак булды, 800ләп кеше араланды. Қытай һәм Қазақстан рәсмиләре Қазақстан ватандашларын Қытайның Синьжан Уйғыр автоном районына кертми тору турында килешті. Қазақстан ватандашлары Қытайның башка төбәкләренә бара ала. Қазақстан тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Эржан Ашекбаев Синьжанга барырга җыенган кешеләр сәфәрләрен билгесез вакытка кичектерергә тиеш була дип белдерде. Бу чикләүләр Синьжандагы тәртипсезлекләргә бәйле. АҚШ президенты Барак Обама Мәскәүнең иқтисад мәктәбен тәмамлаучы студентлар алдында ясаган чыгышында элегеше фикер йөртүне үзгәртергә кирәк диде. Бу ике дәүләт бер-берсенә душман дип фикер йөртүдән арынып, Россия белән АҚШ арасын якынайту юлларын табарга кирәк диде Обама.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between
Бу җиңел булмаячак. Элек бер-берсенә душманча караган ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләрне үзгәртү авыр. Хөкүмәтләрнең, бюрократияләрнең елларча дәвам иткән эш ысулларын үзгәртү авыр. Әмма мин бу гасырның иң мөһим уртак мәсьәләләрендә американнар һәм русиялеләр берләшеп хезмәттәшлек итә алар дип ышанам, диде президент. Мондый уртак мәсьәләләр итеп Обама атом коралының җәйлеүен булдырмау, экстремизмга каршы көрәш һәм икътисади үсешне атады. Мәскәү һәм Вашингтон Иранның һәм Төньяк Кореяның атом программалары мәсьәләләрендә берлектә эш итә ала дип белдерде Обама. Мәскәүгә килер алдыннан премьер-министр Владимир Путинга тәнкыйть белдергән президент бүгенге чыгышында Кремль турында начар сүз әйтмәде. Обама Советлар Берлегенең икенче дөнья сугышы вакытында миллионнарча кешесен югалтуын искә алды. Россиянең мәдәният һәм фәнгә керткән зур өлешен билгеләде. Алай да АҚШ президентының кайбер сүзләре Россия җитәкчелегенә төрттерү буларак яңгырады. Обама ришвәтчелек турында сөйләде, дәүләтләрнең шикләрен бозмаска, ватандашлар хокукларын якларга һәм канун хакимиятен булдырырга чакырды. АҚШ камил дәүләт түгел, әмма АҚШта хатын-кызлар һәм җәмгыятьнең башка катламнары тигез хокукларга ия, һәм мәгълүмат чаралары ришвәтчелекне фаш итә, диде Обама. Үз халкына хезмәт иткән дәүләтләр генә яши һәм чәчәк ата, үзләренә генә хезмәт иткән дәүләтләр бетә, диде АҚШ президенты. Бүген иртән Обама Россия премьер-министры Владимир Путин белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсе Михаил Ходорковскийга карата ачылган икенче җинаять эшенең кире прокуратурага кайтарырга нигез юк дигән карар чыгарды. Ходорковский бу эшне җитешсезлекләрне төзәтү өчен кире кайтаруны таләп иткән иде. ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев финанс җинаятьләрдә гаепләнеп 8 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Яңа җинаять эшендә алар нефть урлау һәм акча юуда гаепләнә. Иран оппозициясы жетекшілері хакимиятларны сойлаудан соңғы урам жиындары уақытында қолға алынғандарны ерікке шығаруға шақырды. Шақыруға президентлікке ілік намзатлар Мир Хусейн Мусауи, Мәғди Қаруби һәм ілікке президент Мухаммед Хаттами қол қойды. Июнь айында сойлау нәтижелеріне протест білдіріп ұйыштырылған урам жиындарын хакимиятлар күш қолланып таратқан еді. Полиция қолға алынғандарның үштен бір үлеші ерікке шығарылды деп хабар етті. Езілген кіші әлі де түрмеде қала. Европа Бірлігінің тышқы саясаты үшін жауаплы уәкілі Хавьер Соланы бұл вазифаға башқа дағуа итмейшегі турында білдірді. BBC хабар етуінше Соланының бұл вазифасындағы мүддеті октябрь айында тәмамлана. Оның сәркәтибі сөзлеріне қарағанда Соланы башқа ішке көше. Солана Лиссабон келішуі нәтижесінде Европа комиссиясында тышқы саясат ішлерін бағушы вазифаға түп намзатларының бірсі еді. Ингушетияда үзіне болған хүжім нәтижесінде Республика ішкі ішлер министрлігінің эксперт жинайетшілікні текшіру үзәгі башлығы Магомед Гадаборшев қаты яраланған. Милиция полковнигі болған Гадаборшевның машинасына Назрань үзәгінде оташылған хүжімні текшіру дәвам ете. Ұзақ ауырдан соң кеше 77 яшында танылған язушы Василий Аксенов вафат болды. 1979 жылда Аксенов метрополь жиынтығын ұйыштырып, оны Ақышта бастырды. 80 жылда оның совет отандашлығы тартып алынды, һәм язушы Ақышқа кетті. Аксеновның китаплары Русияда 90 жылдан соң басыла башлады. Язушы 9 июль күні Мәскеуде жерленешек.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Синжан төбәгенең, башкача әйткәндә, Көнчыгыш Түркістанның баш қаласы Өрімчиде 150-дән артык кешенең үлеменә китергән полиция белән демонстрациячеләр арасындагы бәрелешләрдән соң төбәктә этник төркемнәр арасындагы низах дәвам итә. Биредәге вазгыятны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Кытайның Синжан төбәгендә бүген иртә белән якшәмбе көнне булган каршылык чараларында кулга алынган кешеләрне иреккә чыгарылуын сорап, халык полиция көчләренең урамга чыгуына тыюына карамастан каршылык чаралары уздырды. Кытай рәсми хәбәр агентлыгы Урумчидә булган хәлләрне зур шуалыш дип атый. Шинхуа хәбәр агентлыгы Көньяк тимер юллары станциясы тирәсендә һәм хастаханәләрдә күп санда кешенең җыелуын белдерде. Шул ук вакытта төбәктә Кытай халкы белән уйгырлар арасында чуалышлар булды. Чуалышны туктату өчен полиция су һәм күз яше чыгаручы бомбалар кулланды. Reuters хәбәр агентлыгы ике тараф бер-берсенә тош белән һөҗүм иткәндә кайсы бер Кытай протестчыларының уйгырларга һөҗүм итегез дип кычкыруын белдерә. Рәсми хәбәр агентлыгы урамнарда үз хәбәрчеләренә тош белән һөҗүм булуын хәбәр итте. Урумчиде якшәмбе көнне башланган низак вакытында хәзергечә Кытай мәгълүмат чаралары белдерүенә караганда кимендә 156 кеше үтерелгән, 1080 кеше яраланган. Кытай һәм уйгырлар каршылыкларының башлауында бер-берсен гаепле. Кытай хакимияте протест чараларының тышкы кешеләр тарафыннан оештырылуын алга сөрә. Рәсмиләр аерым алганда сүргендәге уйгыр курултайын гаепле. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы башлыгы Рабия Кәриме Кытай рәсмиләре белгедергән гаепләүләрне кире какты.
Халыкның хаклык эппаган, тынычлык белән эппаган намаишыны Кытай хөкүмәте
халыкның үз хукукын сурап тыныч кына алып барган протесттан Кытай хакимияте тәртипсезлек дип атап, аны Рабига Кадир оештырды дип мәгълүмат таратты. Мин аны оештырмадым, моңа мөмкинчелегем юк. Протест чараларына Кытай үзе сәбәп булды. Кытай хөкүмәте 60 елдан бирле Кытайда яшәгән ашчылыкларга күч куллана. Монда бар тек уйгырларга гына түгел, Кытайның мында яшәгән барлык төрки һәм ашчылык халыкларга кылган зулымнары миннәгән кешене төрмәгә ябып үтерүе, сорау алмыйча гаепләве моңа сәбәп булды. Хәзер халык дөньяда демократия булуын аңлаганнан соң, без дә үз хукугыбызны сорасакмы дип урамга чыкты.
Хәзер халык дөньядагы демократияны төшенеп яткәндән кин, без мо хак хукугыбызны сорасак булды дип чыкты, әфәндем.
Вакиганың асыл сәбәбенә кайтканда исә сөргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Аскарҗан азатлыкка булай сөйли.
Олан олайларын ки герисенә гидерсәк 26 Хазанда
Вакиганларның асылын Кытайның Гондан вилаетендә бер уенчык җитештерү ширкәтендә булган низак төшкел итә. 26 июльдә әлеге курылмада эшләгән кытайлылар бергәләп анда эшләгән уйгырларга һөҗүм итә һәм аларны үтерә. Resmi Kıtay ülgen uyğurlarının sanın 3 tip kürsete. Bizge kilgen mağlumatlarda onda 20 kişi helak bulgan.
Ve dünkü olaylar işte bu olayları protesto etmek amacıyla Ürümçi'de düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Rabi.
Qadirli tinglovchilar, Ürümçidagi hallar turunda sözünü devam etip, sizge bütün dünya Uyghur Kongresi reisinin boş kengashchisi Erkin Alptekin bilen engeme taqdim etibiz. Alptekin efendi zamanda Künçigish Türkistan hükümetinin sonu general sekretari bulgan Yusuf Alptekin'nin ulu. Bir ara ul bütün dünya Uyghur Kongresinde jitekledi. Alptekin efendi, Kıtay hakimiyetinin informasiyonu tiyuna koramastan, siz Künçigish Türkistan'dagi millettaşlarigiz bilen ilimtede turasızdır. Ondagi haller turunda sizde nindi maglumatlar bar?
The situation is very tense. There have been curfews in Urumqi, Ili.
Vaziyat bik keyringki, Urumqidan sin Qashqar, Xotan ham Yarkand shaharlarinda uramga chiqib tuyilgan. Bu shaharlarda iminlik kuchlari orttirildi. Bir kimda uramga chiqa olmay, harbiy mashinalar ham tanklar tirayunni kuzata. Politsiya bik ko'p shaharlarda uylarga kirib, protest choralarini qatnashgan, yoki qatnashuv ehtimoli yoshlarni izlab qo'lga oldi. Xotin-qizlar qo'lga olingan yoshlarni izlab Onlarını irikke çağırgının sırayı, eligi tüntüvler vakitinde 1500 lep, ya ise 2000 lep Uygur'un kulu olduğunu bildirile.
Now the Chinese living in the neighborhoods, they have taken the streets. In a Shingo, in a near Urumqi,
Hazır kuşu tirede yaşayan Kıtaylar uramlarga çıga başladı. Urumqi tiresinde yaşayan Kıtaylar kullarında tayaklar bilen şehir üzerine barıp Uygurlarının mallarına, kibitlerine hem maşinalarına hücum etip yandırgan. Kılgen mağlumatlarga karaganda şu Kıtaylarının Uygurlarga da hücum etip onlarını kıynağı bildirilen.
So beaten up several Uyghurs accidentally ran into them.
Bugün Xon Qitaylari uramlarga chiqqan, qo'ybiravlari qo'llarina o'tli qurol tutgan ham uyg'irlarga qarshi shig'arlar qishqiradigan xabarlarda keldi.
Until now, nobody tried to stop them. In the Chinese are mostly retired.
Hazirga qadar bir kimda ularni to'xtatmadi. Ularning ko'pchiligi Pingtuan deb atalgan elig armiyada ishlagan, hozir Uyg'ur jirlarinda hukumat tomonidan bo'lib berilgan jirlarda savdo ham avul xo'jaligini kontrol etgan elig rasmiy bo'lib ishlagan qitoylar, ham ularning o'z qurollari bor.
Qitay hokimiyati borliq bu shuvolishlar shitdan, otab aytganda Dunyo Uyg'ur Kongressi tomonidan uyushtirilgan deb kela. Protest choralarining ko'lamiga qarab, buten ham butunlay boshqa sabablar bo'lishi mumkin deb aytib bo'lami?
For the last 60 years, China has been blaming for all turmoil which took place in Eastern Kazakhstan from outside forces.
Singa 60 yılda Sharqiy Turkistanda bo'lgan barlik rizasizlik choralarida gel tishqi kuchlar g'ayiblandi. 1950 yillarda buni Amerika agentlari uyushtirdi deb aytilsa, 1960 yillarda Tübek Sovetlar Birligidan ayrilgandan so'ng, ular Sovetlar hegemoniyasini yoqlovchilar bo'lib ataldi. Singdan bularga yangi terminlar ustaldi: isyonchi, fundamentalist, manfaatchi. Okishda 11 sentyabr voqealaridan so'ng esa terrorchilik so'zi keng qo'llanishga kirdi. Shu kundan boshlab bugunga qadar o'z sharafi bilan yashashni talab etgan barlik Uyg'ur xalqiga bu ism yopishtirildi. Hammalar terrorchilik muomalasi ko'ra boshladi. So'nggi protestlarning surgindagi Uyg'ur milliy jitakchisi tomonidan uyushtirilganini olg'a surgan g'ayiblar borsida yolg'on.
By foreign forces or Abiy Kadir living abroad. It is all lie.
Ürümçidagi protest choralari o'zlarining keng ko'lamli bo'luvi, ularda bik ko'p kishi qatnashuvi bilan tetratdi. Shunga da qaramasdan bu problemaning qo'yan chig'i turunda allani ma'lum tugul. Kunbatish ma'lumot choralarini ul butunlay belgisiz deyarga bo'la. Bigrakda Tibetdagi hallarning bek zo'rlab yoqtirtiluvini hisobga olganda, Uyg'urlarning o'z kishi ham madaniy huquqlarini yoqlab kurashuvini kunbatishda ko'z yumuni narsa bilan anglatib bo'la.
Long time ago, a Western American journal friend of mine asked me. I said,
"Bir vakit minim tanışım Amerikan jurnalisti minden sorgan idi. Ni üçin Budist Tibetke şu hal zur ihtibar birle, emine sizge nigedir yok?" Hem ul üzü uk sorawına jawapta birdi. Çünkü siz Uygurlar Müslümanlar, emine Budistler bir kaşanda Hristiyanlar, yani kim batış bilen koşulukka kirmegen. İslam ise Hristiyanlık bilen haman berilişip durgan. Bu tip sebeplerinin birisi bu. Әйкіншісі ісі ұйғырларда Далай Лама кебек дүния күлем танылған харизматик лидері ек, деген еді шул журналист. Менімше, оның шушы сөзлерінде шақты хақлық бар.
Бүтін дүния ұйғыр конгресі рейсінің баш кеңәршісі Эркин Алптекин білен әңгеме ішіттігіз. Үрімшідегі вақиғалар Русиядегі кең көлем мәғлімет шараларының да иғтибар өзегінде тұра. Русияның рәсми газеттілері һәм телевидение каналлары қоршылық шаралары шуалышлар турында сөйләгәндә Қытайның рәсми шығанақлары берген мәғлімәтләргә үстінлік берді. Шулық вақытта Қытайда Синжан төбәгендә интернет һәм мобиль телефон элемтәсе өзілген. Уйғыр хәрәкәте вәкилләре үзләренең карашларын азатлыкка һәм чит ил мәгълүмат чараларына гына белдерә алды. Русия халкының нинди мәгълүматны ишетүе һәм нәрсәдән мәхрүм калуы турында Бикә Тимерова сөйли.
Русияның рәсми Вести каналы бу өрөмче вакыйгаларын бер үзлексез яктыртып бара. Ул агентлыклар чит ил каналлары белән дә хезмәттәшлек итә. Русия хөкүмәтенә, Русия дәүләтенә караган шушы канал Кытай рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәренә, рәсми хакимиятләрнең карашларына өстенлек бирә. Шулай итеп, Вести каналында Синьцзянь Уйгур автоном төбәгенең башлыгының фикере яңгырады, Кытай полициясының мәгълүматлары китерелде. Шушы канал Русия элеке СССР республикаларындагы тамашачыларына чит илләрдән рухландырылган Уйгур милли конгрессы тарафыннан оештырылган каты каршылык чаралары турында сөйләде. Шушы Вести каналында Пекинда яшаучы гади Кытай кешесе дә үз фикерен белдерде. Ул уйгурларны гаепләде, аларның Кытай дан айырылырға тілегіне тәңкид білдірді. Итартас агентлығы үрімшідағы вақиғаларыны ойғыр мұсылманларының Қытайларға қоршы шығуы деп сүрәтләді. Русияда ең популяр радиоларыны тыңлаушылар да ойғырларының милли мәнфәғатләрі, хоқуқлары турында мәғлүмәтләріні ола алмады. Мәсәлен, Маяк радиосы қыры рәсми мәғлүмәтіне ғына таратты. Үрімшідә Қытайлар һәм ойғырлар арасында милләт аранизақ шыққан деп язды. Рус радиосының яңалықлар қызметі үлішілер саны турында сөйләгәндә генә ойғыр конгресі мәғлүмәтләренә таянды. Әйтек, рәсми агентлықта 150 тирәсі булса, ойғырлар хәрәкәте вәкилләре 800-дән артык деп хәбәр итә. Русияның иң популяр ярым сары басмасы Комсомольская правда газетасы уйгурларны сепаратистлар һәм исламчылар дип сүрәтли. Бу газета Русиядә берничә 100 миллион данәдә тарала. Җитти Время новостей газетасы коралланган уйгур кешеләренең Кытайларга һөҗүм итүе турында язып чыкты. Әмма бу басма башкалардан айырмалы буларак аз гына булса да уйгур ягының да карашын китерә. Басма читтәге уйгур оешмалары сүзләренә таянып, тыныч каршылык чарасын Кытай хәрбиләре бастырды дигән хәбәр дә таратты. Время новостей шулай ук Мәскәү дәүләт университеты галиме Андрей Корнеев сүзләренә таянып, уйгурларның Синҗан төбәгендә авыр хәлдә калуын, уйгур һәм башка милләтләрнең канагатьсезлеге өчен сәбәпләр булуын, интернеттагы сәхифәләрдә кичәге бәрелешләрдән соң ханнарның уйгурларны караклар һәм җинаятьчеләр дип атауларында хәбәр итте. Коммерсант газетасы Кытайның бу тынычсыз төбәгендә Ирандагы кебек интернет һәм мобиль телефоннарның сүндерелүен, каршылык чараларын каты бастыру күренешләрен сүрәтләгән фото рәсемнәрнең икенче көнне үк карап булмавын язып чыкты. Хакимиятләр нәрсәдер яшерә дип фаразлады Коммерсант газетасы. Уйгырларның милли мәдәни мәнфәгатьләре, тарихи җирләрендәге хукуклары турында Русия мәгълүмат чараларында язучылар булмады диярлек.
Чечняның именлек оешмалары әле дә сугышчылар сафында калган кешеләрнең туганнары яшәгән йортларны яндыра. Human Rights Watch хукуклы оешмасы бу хакта хисап тотты. балаларың үшін үш алу деп аталған хисапта көмек жауап тұту турында сөз бара. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Human Rights Watch Мәскәу ұйышмасы жетекшісі орынбасары Татьяна Лакшина сөзлерінше, Чечняның күш қолдану ұйышмалары вәкілдері соғысшыларының туғандары яшаған йұртларға беріп кіріп, кішілерін қуып шығара, яки ішік алдындағы екінші йұртқа бекітіп қоя. Шұннан соң тынышқына барлық жиһаздарын бір жерге кетіріп, үстіне шілтер перделерін қойып, өзлері білән алып келген бензинді сибіп оттырды. Өттірткәш те олар сөндірмәсіннәр деп кетмейше тағын ярты яйсе бір сағат басып тұралар дей Лакшина.
Они остаются еще полчаса, иногда час, для того, чтобы убедиться, что пламя действительно разгорелось, что пожар будет тяжело потушить, ну и, конечно, для того, чтобы не дать возможности ни жителям, ни их соседям, их знакомых попытаться затушить пламя.
Чечня жетекшілері өзләре бір қошанда ашықтан ашық ғысиянчылар йыртларын яндыру турында білдіргенләрі юқ, әмі мәтірлі шығышлардан оларның бұға мәлілерінің хуплауларын ашық оңларға мүмкін. Татьяна Лакшина сөзлерінше Human Rights Watch өз хисабында Чечняда кіші ұқыларын бұзу дәлелерін кетіруден тыш, Русия өтерге тиешілі қолыға ара келішу мәдділерін бұзуларын да санап кете.
Карательные поджоги были, например, в Турции.
Жаза буларак үттіртулер мисал үшін Түркияда қолланылғаны бар. Бу Европа конвенциясының үшінші мәддесін, яғни кішілерге рәхимсіз қораш, хәм бірінші конвенцияны кішілерінің шәхси мүлкі хоқларын бұзу болып тұра. Әлігі шырақта сөз тұрақны сақлап қалу турында бара.
Право на частную собственность. В данном случае речь идет о сохранности жилья.
Лакшина сөзләренчә, йортлар яндыру Чечня җитәкчелеге тарафыннан хупланады дип әйтергән нигез бар.
2008 году и сам Рамзан Кадыров, президент.
2008 елны Чечня президенты Рамзан Кадыров һәм республикадагы башка рәсмиләр сугышчылар өчен күмәк җаваплылык тату турында сүз алып бардылар ди Human Rights Watch вәкиле.
Коллективной ответственности.
Мемориал кіші ұқылары яқлау ешмасы рейсі Али Гарлов сөзлерінше, көмек жауаплылық әм көмек жаза беру турында бірінші тапқыр Мәскәу тарафлы Чечня президенті Әхмет Кадыров бек өзінчәлікні шара вақытында білдірген.
Первые слова должностных лиц Чеченской республики об ответственности родственников все-таки были произнесены еще в 2000.
Бірінші тапқыр туғандарының жауаплылығы турында Чечня республикасында 2004 жылда сөз болды. Оны Ахмет Кадыров Ямадаевлар ғойласындағы мәйітіні сыңғы юлға азату мәжілісінде айтты. Ямадаевларның бір абысы өтірілгеш ісі Ахмет Кадыров туғандары жауап беруге тиіш дейді. Аннары енді шундай мәғнадағы сөзлеріні республика премьер-министрі Рамзан Кадыров қабатлай башлады дей Олег Орлов.
Что другое, ну, близко подобное произнес на тот момент премьер-министр правительства Чеченской республики. Рамзан Кадыров.
Чечняның рәсми хауқ яқлаушылары Human Rights Watch қаңнатуларынша, республикадағы екі суғыш дәуірінде федерал харбилер нәқ шулай оқышләген, хамаларға мұның үшін бірнінде жаза берілмеген. Шуңа қазір йұртларға өттіртушілер де бұл ғамәлілер үшін жауап тұтасы болмайшағын біле. Human Rights Watch Европа һәм Үзәк Азия программалар җитәкчесе Холли Картнер Төньяк Кавказдагы җинаятьләрнең җазасыз калуы киләчәктә Русия күләмендә дә таралырга мөмкин дип саный.
When I talk about impunity and the importance of impunity.
Мин җазасыз калу бу теманың мөһимлеге турында сүз алып барганда шуны истә тотам. Чечняда булган федераль кешеләр хәзер Русияның башка төбәкләрендә хезмәт итә һәм мин аларның яңа урында элекке гамәлләреннән тыелып торырга сәбәп күрмим. Чөнки алар моның өчен беркайчан да җәзага тартылмаган. Җитәкчелек тарафыннан әлеге җинаятьләр тикшерелмәде, тикшерелсә дә бик истән-истән генә. Шуңа Чечнядагы гамәлләр хәзер Русияның башка төбәкләрендә бара һәм моның өчен беркемне дә җәзага тартмау сәбәпле бу гамәлләр кабатланады картнер. Көнбатыш мәгълүмәт чаралары Рамзан Кадыровны республика диктаторы дип атый. Чөнки аңа буйсынмау бик рәхимсез тәмамлана. Шул ук вакытта Кадыровның гамәлләрен Мәскәү һәр вакыт яклап килә. Холли Картнер әйтүенчә, Кадыровны президент итеп Мәскәү куйды һәм анда кеше хуклары бозылуы өчен дә Русия җавап бирергә тиеш. Чөнки Чечня Русиянең бер өлеше булып кала һәм халыкара җаваплылыкны үтәү әлеге төбәккә дә карый. Шуңа без Чечнядагы хәлләр өчен Русиядән сорарга тиеш ди Холли Картнер. Хәзер Рамзан Кадыров Мәскәү җитәкчелегеннән Ингушетияда тәртип урнаштыруны тулысы белән аңа йөкләүне сорый. Әгәр моңа рөхсәт бирелсә, инде ингуш гаиләләренең дә йортсыз калуы ихтимал, чөнки анда да сугышчы төркемнәргә кергән яшьләр шактый.
Азатлык радиосы.
Шоллыда милли хәрәкәтнең соңгы 3-4 ел ичендә беренче урам җыены уздырылды. Моңарча анда милли оешмалар төрле таләпләр белән пикетлар гына үткәреп килә иде. Җиңү паркында узган бу җыенга 50-ләп кеше килде һәм ул 1 сәгать дәвам итте. Җыенда татар телен саклауга чакырудан алып, милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүләренә туктатуга кадәр төрле өндәмәләр яңгырады. Шоллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тыңлагыз.
Соңгы 3-4 ел эчендә милли хәрәкәт җитәкчеләре, аерым алганда Тәлгат Әхмәдишин, урам җыены уздыруга хакимияттан рөхсәт алды. 4 июль Җиңү паркында узган бу җыенда беренче сүз язучы Айдар Хәлимгә бирелә. Ул Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата ачылган җинаят эшенә татар теленең торышына борчылу белдерде.
Мин күп урыслар белән бергә яшәдем. Мине алар арасында бер дошманым юк. Алар мине аңлый, әмма ләкин мине Путин белән Медведев кына аңламый. Без әле тынычбыз. Безнең татар битен йоклаган. Хәзер менә 1 сентябрь, әле без торабыз. Без белмибез, безнең мәктәпләребез булырмы? Балаларыбыз туган телдә укырмы? Дисатларыбыз булырмы? Хәзер бит унлаган безнең әле югары уку йортларында безнең студентларыбыз бар. Алар булырмы? Кабул ителерләрме? Чөнки безнең өстебездә һәр балта тора. Атана һәр уйлый, татар бүлегенә әйтик, филологиягә үзенең баласын укырга кертсә, ул бала укып кеше була алырмы? Или була алмасмы?
Язучы Рафис Сәлимҗанов үзенең чыгышында империягә телне бирергә ярамый. Татар телен бетерү сәясәтенә аяк тирәп каршы торырга кирәк дигән фикердә.
1775 елдан соң татар халкы безнең халык кылычын бер якка куйды да империя белән бергәләп яшәү сәясәтен алып бара башлады. Без үзебезнең халкыбызның нинди сәясәт алып барган күпмедер дәрәҗәдә аңларга тиешбездер дип уйлыйм мин. Һәм инде безнең менә бу иҗтимагый үзәк хәрәкәте Шаллының без белгән иҗтимагый үзәк хәрәкәте ул шул сәясәтнең дәвамы иде һәм ул искиткеч тыныч бер нинди кара милләтчелек белән бер нинди уртаклыгы булмаган искиткеч матур хәрәкәт булды. Бер нинди кеше үтереш булмады. Үзегез яхшы беләсез, бер нинди анда читкә куу булмадан да чит милләтләрне якын итеп, туган итеп, кабул итеп яшәдек һәм шулай яшәргә теләдек. Безнең бары тик омтылыш бер генә иде. Без урыс теле белән татар теленең дәрәҗәсен тигезләү генә иде. 1775 елга чаклы без аңа корал белән каршы торган булсак, 1775 елдан соң ул инде һәр вакыт безгә әйме кайбер урында шимитеп, кайбер урында типкәләп, кайбер урында теге җайын табып дигән шикелле гомер бу гомергә безнең динебездә, телебездән һәм динебездән мөмкин кадәр каршы эшләргә тырышып килде. Бу инде үзегез беләсез, 1905 елларда да шулай иде, Тукай заманында да шулай иде, аңа чаклы да шулай иде. Һәм инде ул шулай булды, Сталин заманында да үзегез беләсез, күпме җүнле кешеләребезне харап иттеләр. 90-нчы елларда да шулай булды. Бүген күрәсез, бүген дә шушы нәкъ шушы сәясәт безгә карата дәвам итә. Ләкин империяга телне инде бергә һич кенә дә ярамый. Һич кенә дә бергә ярамый. Татарның шундый мөмкинчелекләре бар, шундый хәтерлеге дә бар. Әгәр дә татар халкы аягын тирәсә, татар халкын бер генә кеше дә җиңә алмый.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин чыгышыннан үзек.
Кайбер мәсьәләләрдә без дә килешеп бетмибез Фәүзия мәсьәләсендә. Әмма ул бик батыр хатын, ирләрдән дә батыррак, кирәк икән сүзен дә әйтә, без аны һичшиксез якларга тиеш. Анда инде бер инде аңлашылмаучылык килеп чыкса, инде үз арабызда хәл итербез. Ә бәләгә төшкән икән кешене якларга без тиешбез.
Зиннур Әхлиуллиннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы Гамил Камалетдинов сүз ала.
Менә хәзер инде бу террор һәм репрессиялар халыкка каршы мин инде менә күп җирләргә язып йибәрдем, күп газеталарга. Бу чыннан да шулай. Һәм менә нәрсә әйтмәкче булам, мин менә кемгә генә нападение булса да, анда милли
біздің лидерларға манда, һәм гади кешеләргә менә безнең арада йөрүче. Әгәр дә шундый ишраклар була икән, безгә бөтенебезгә бергә берләшеп якларга кирәк. Фәүзия Бәйрәмова буламы оланда, или башка бер кеше буламы анда, һәммә без бер-беребезне без якларга тиеш. Әгәр дә без бер-беребезне якламасак, алар шулай котырачак.
Әлеге җыенда Тәлгат Әхмәдишин резолюция тәкъдим итте. Һәм ул бер тавыштан кабул ителде. Резолюциядә мондый юллар бар. Башка төрле фикер йөрткән өчен эзәрлекләү, демократия һәм хәбәрдарлыкның калдыкларына Татарстанда кеше хокукларына ярсулы һөҗүм булып тора. Җыен Милли мәҗлеснең Татарстан суверенлыгын яклаган сәяси эшчәнлеген кануни дип саный. Җыен Русия һәм Татарстан хокук органнарының Фәүзия Бәйрәмова Дамир Шәйхетдинне сәяси эзәрлекләүдән туктатуны таләп итә. Чаллыдагы урам җыены бер сәгать эчендә тәмам булды һәм анда 50-гә якын кеше катнашты.
Идел яшьләр үзәге һәм Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте оешмалары төзелүгә 10 ел тулды. Әлеге ике оешманың туган көне уңайыннан Казанда яшьләрнеке яшьләрчә дигән концерт та узды. Шунда ук Татар яшьләре көннәре чарасының ачылыш тантанасы да үтте. Казаннан Саша Долговны тыңлагыз.
Быйылгы җыенга Казан шәһәренә Россиянең 40-тан артык төбәгеннән 150 яшь делегат җыелды. Татар яшьләре көннәре вакытында яшь татарлар өчен мәдәниятькә, сәясәткә кагылышлы әңгәмәләр оештырыла, очрашулар булып тора. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында Рамил Асхадулла, Айгөл Бариева, Айгөл Сагынбаева, Вадим Захаров, Алия Исрафилова кебек яшь җырчылар һәм шулай ук Татарстанның рәсми даирә вәкилләре дә чыгыш ясады. Идел яшьләр үзәген 1999 елның 22 июлендә Татарстанның яшьләр спорт һәм туристлык министрлыгы оештыра. Идел үзәге 10 ел дәвамында Русиядәге, хәтта чит илләрдә эшләп килүче татар яшьләре оешмалары белән элемтәләр урнаштыра. Элемтәләр исә мәдәният, мәгълүмат, фән, мәгариф, сәламәтлек өлкәсендә ныгытыла. Идел яшьләр үзәген дөньяның төрле өлкәләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләрен берләштерә торган күпер дип тә әйтәләр. Татар яшьләре көннәрен хәзер Идел яшьләр үзәге оештырса да, моннан 19 ел элек, 1990 елда Татар яшьләре көннәрен Татар яшьләре берлеге Азатлык башлап җибәргән була. Идел үзәге дә яшьләр өчен бик күп милли мәдәни чаралар үткәрә. Мөселман яшьләре фестивален, яшь язучыларның Идел макшарлыгы, милләтебез хәзинәләре кебек лагерьлар оештырыла. Татар балалары әлеге җыеннарда катнашып, татар телен өйрәнә, милли хәзинәләре таныша, тарихын барлый. Татар милли мәдәни мөхтәрияте исә татар телен саклау өчен оештырыла. Татар халкы өчен зур эш башкарган әлеге оешмаларны тәбрикләргә Татарстанның җитәкчеләре дә килгән иде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова Идел яшьләр үзәге Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияттенең 10 еллыгы уңае белән Дәүләт Шурасы депутатларының котлавын ирештерде.
Татар яшьләре көннәре һәрчак Казанда үткәрелә. Башкача булырга да мөмкин түгел, чөнки Казаныбыз, Татарстаныбыз безнең уртак ватаныбыз һәм уртак Идел йортыбыз. Ул сезгә яшьләр, үзегезгә кирәк, сез аны сагынып көтәсез, көтеп аласыз һәм ихластан катнашасыз. Яшьләр үсә, сезгә карап, сездән үрнәк алып. Менә иң мөһиме минемчә шушы 19 ел дәвамында үткәрелә торган Татар яшьләре көннәренең нәтиҗәсе урында, урыннарда, татарлар яшәгән җирләрдә шундый матур, кантына һәм алга бирелгән, тырыша торган яшьләр лидерларыбыз үсеп чыкты. Алар әле үзләрен тагын да күрсәтерләр.
Ди Риммаратникова котлау сүзендә. Бәйрәм чарасында Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ул 2013 елда Казанда уздырылачак Универсиада вакытында Татарстанга татар яшьләрен җыярга кирәк дип белдерде.
Бүтән яшьләр белән дә, бүтән милләт яшьләре белән дә аралашсын, танышсын, үзләренең белемнәрен, үзләренең кем булганлыгын дөньяга татарларның кем икәнен таратсын дип саныйм.
Русия Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов милли мәдәни мөхтәрияте алга таба да татар телен, гореф-гадәтләрен саклауны дәвам итәргә чакырды.
Монда килгән татар яшьләренә матур итеп аралашып, кайткач урыннарда монда өйрәнгән бөтен белемнәрегезне таратырга, безнең татар яшьләре исмаларына күбрәк яшьләрне тартырга, телне белергә, икенче елы телне белмичә килсәгез татар яшьләренә кертмибез.
Ди Гыйлметдинов. Яшьләрнеке яшьләрчә концертында 2002 елда халык санын алу вакытында татар милләтен төрле төркемнәргә, бүлгәләргә теләү күренешләре дә искә алынды. Монысы исә 2010 елда Русиядә уздырылачак халык санын алуга бер әзерлек чарасы кебек булды. Бәйрәмне алып баручы Яңа гасыр каналы вәкиле Раил Өмәтбаев тамашачылар арасында Мишәр, Типтәр, Себер татары, Крәшен халкы вәкилләре утыруын әйтеп узды. Шулай да без татарлар бердәм милләт диде ул.
Мәскәүдә шимбә көнне үткән Сабан туенда шәһәр хакимияте вәкиле бу бәйрәмне шәһәрдә иң күп кеше катнаша торган зур бәйрәм дип атады. Әмма күп кенә Мәскәү татарлары элек дистәләр шәйел буе Измайлова паркында табигать кочагында үткәрелеп килгән, алай ук зур булмаган Сабан туйларын сагына. Бәйрәмне оештыручыларның берсе Роза Хабибуллина бу халык бәйрәмен хәзер рәсми сәяси бер чарага әверелдерделәр дип зарлана. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Мәскәүдә июль аеның беренче шимбәсе Сабан туе. Мондый билгеләнү белән Мәскәү Сабан туе гомум шәһәр бәйрәме, шулай ук татар башкорт халыкларының уртак бәйрәме буларак та игълан ителде. Шуның өчен соңгы 7-8 елда Мәскәү Сабан туе сәхнәсендә дә, Сабан туе бәйрәмендә дә ике халык вәкилләре бәйрәм итә. Бәйрәм кунаклары да күп төрле була. Татарстан белән Башкортстан халкы һәм президентлары исеменнән Мәскәүләрне Татарстанның Дәүләт шурасы рәис урынбасары Рима Ратникова, Башкортстаннан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев котлады. Русия Дәүләт Думасында Татарстан депутаты Фатих Суйбгатуллин котлауларны Дәүләт Думасы рәисе Грызлов исеменнән җиткерде. Әйне Мәскәү хөкүмәте һәм төбәк-ара бәйләнешләр милли сәясәт комитеты исеменнән чыгыш ясаган Юрий Бурцев Сабан туе бәйрәмен иң күп халык катнаша торган Мәскәү бәйрәме дип атады. Бәлки шуның өчендер гомер бакый Сабан туйлары уздырыла торган Измайлов паркыннан күчереп, хәзер инде бәйрәмне Битсадагы атлы спорт комплексында уздыралар. Имеш, Измайлов паркында халыкка урын җитмәячәк. Моннан башка тагын берничә сәбәпне атыйлар. Беренчедән, халыкны тәртип бузмасын дип күздән ышкындырмас өчен диләр, чөнки паркта агач төбе саен милиция бастырып булмый. Әйнде битсы комплексы агачсыз, үләнсез, бетон җир булганга күрә 1 метр саен солдат белән милиционер куела Сабан туе вакытында. Ә бит Сабан туйлары Мәскәүдә бернинди исерткеч эчемлекләрсез үткәрелә һәм биредә бер кайшында тәртип бузу күзәтелми. Битсы комплексы Мәскәү мэры Юрий Лужковның хәләл җифете Батурина кулында, әйнде аренда хакын Мәскәү хөкүмәте үзе түли. Сабан туе режиссеры Роза Хабибуллина Сабан туеның 7-нче ел инде битсы паркында уздырылуына карата булай диде.
Кызганычка каршы мин үземдә менә Сабан туйда катнашучы буларак та, җырчы буларак та, һәм режиссер буларак та бердә яратмыйм ул урынны. Кызганычка каршы менә шундый шартлар инде хәзер. Хәзер Сабан туенда бәйрәмгә килүчеләр саны бик нык кискен арткан, кеше анда сыймас дип курка безнең җитәкчеләр. Битсада Сабан туенда милициянең санавы буенча 200 меңнән артык кеше була. Сагыналар Измайлов паркын. Шундый матур табигать бәйрәмен асфальт бетон эчендә уздыру ул татарларны резервацияга керткән кебек була. Измайлов паркында янәсе кешеләрне саклап бетереп тә булмый. Берәр төрле хәл булса, монда кешеләрне контролировать итәргә җиңелрәк дип уйлыйм.
Әбит әле дистә еллар гына элек Сабан туе Измайлов паркында уздырыла иде. Әлләни бүләкләр дә, арендага акчалар да таләп ителми иде. Бу хакта Роза Хәбибуллина сүзен булай дип дәвам итте.
Ул табигать бәйрәме. 50-нче еллардан башлап ул Сабантуй Мәскәүдә уздырыла. Мәскәү шәһәре бәйрәме буларак үтә башлады ул. Менә шушы көннән башлап безнең бу Сабантуй татар башкорт бәйрәме булды. Бу татарлар белән башкортлар бергә кушылып бәйрәм итә башлады. Беренче урын алган батырга бүләккә түгәрәк булып шап кепка җибәреп шул кепкага акча җыйды. Менә шулай бүләк алдылар нигә? Беренче урын алган кешегә. Адикалон, Майкат Русик бүләк итәйделәр, шул адикалонны түгәрәк бүләп сөйләп йөрәйде ул балыкта батыр йөгереп. Халык өстенә сөйләп. Шулай бик кечкенә генә Сабантуй һәм зур сәхнәләр булмый да торган иде. Бәләкәй генә сәхнәдә Шәһидә апа Сәйдәсова алып бара иде концертны. Баянчы булса шунда баянчы уйный иде. Шулай я ниндидер агач төбендә таптанып биеп җырлап күңел ача иде халык. Хәзерге кебек бигрәк беләсем нәрсә сушамый миңа хәзерге Сабантуйларның бигрәк сәяси төсмер алды ул бәйрәм. Сәяси нидер рәсми төсмер алды. Бер яктан ямба бетте инде. Халыкчанлыгы китте.
Сабантуй халыкның ел буе көтеп алган бәйрәме. Измайлыбада уздырылмаса бармыйм диючеләр дә килә Сабантуйына. Чөнки Татарстан, Башкортстаннан килгән һәм Мәскәүнең дә танылган артистларын алар бит бер юлы бары тик Сабантуйында гына күрә ала. Быел Башкортстаннан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбле белән бергә Салават районы үзешәннәре һәм танылган артистлар 150-дән артык вәкил килгән иде Башкортстаннан. Ә инде Татарстан Мәскәүләргә быел Шаллы районы хәвәскәрләре юллаган һәм аларның да үз сәхнәсе башкортларның башкорт авылы булган кебек татарларның да татар авылы манзаралары бар иде. Сабан туенда бәйрәмгә килүчеләр арасында тагын бер кунак кризисның да булуы сизелде. Бигрәк тә бу турда бәйрәмне оештыручылар ачынып әйтә.
Акча гына булмады, кризис, акча гына булды. Штатный табло эшләмәде, экраннар. Сәхнәдә бу ел якында куйдык инде, бары бер. Әйе, барса бер сәхнәдә, әйе. Аллаһ шөкер. Единственное, что Чаллы гына менә миңа әйтмәде, алар анда готовый блок же принесли. Шул блокта без фейерверк ясыйбыз диләр. Там бик әйбәт булды, бик батыр була. Ике салют икән эшләгән, әзерләгән. И бер салютны эшләп куйдылар. Ратникова Шәмиевнең хатын укылаш, шунда салют җибәрделәр. Ә Ирис пресс юкланда, салют булмады. Нишләп монда булмады салют дип абсурдан сораган.
От чабышлары да мәйдан янына куела торган зур экраннар да, бәйрәм тамашасын ишеттерә торган тавыш зурайткычлары да булмаган быел Мәскәү Сабантуенда. Ләкин бәйрәм барыбер бәйрәмчә узган. Ә инде халык киләсе елга, бәлки Сабантуе Измайлов паркында узар дигән өмет белән таралышты. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Башкортстанда эсселек һәм узак дәвам иткән корылыктан килгән зыянны соңгы көннәрдә куып яуган яңгырлар төзәтер дигән өмет бар. Мәскәүдә үткән Сабан туена Башкортстан да зур өлеш кертте. Чиләбедә Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуга багышлап шигърият бәйрәме үткәрелде. Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Республикала яуган койма ямгырлар мал азыгы әзерләүдең уңышлы тамамланасагына ышанысты арттыра. Быга теклем Башкортстанның күпселек айыруса көньякта урынлашкан райондары корылыктан интегәйне. Хәйбулла хуҗалыкларында әле бүтә көч бесән туплауга, сина салуга ялеп ителгән. Ошу турала урындагы хакимиятның аерым карары бар. 22 июльгә теклем кооперативтар кышкылык кадыктың төп өлешен туплап калырга тиеш. Районның авыл хуҗалыгы идаралыгы итәксеһе Таһир Акбалин әйтүенсә, йәйдең тәүге аенда 38-40 градуслык эсселек баш калкыткан үләнде һабагында киптергән. Хәйбуллала ферма малдарын ашату өчен башка райондарга сыгып бесән әзерләү юлларын карайдар тинебезгә телефон аша Таһир Акбалин. Мәскәүдә башкорт табантуйы үтте. Башкортстан табантуйда башкорт авылын эшләгәйне. Бындай күренеште тик табантуйда гына күрергә мөмкин. Башкорт авылында Күгәрсен һәм Салаваттан килгән тирмәләр янында халык аеруса күп ине. Тирмәгә килүчеләрне хакимият башлыклары үзләре каршы алды.
Тирмә алып килдек. Үзебезнең райондан бөтәһе 50 кеше килде. Үзебезнең артистлар, үдебездің көргәтмәлә, элек башкорт халкы нисек яшәгән, нәмә менән шөгыльләнгән, шуларды күрһәтергә.
Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илдус Илишев әйтүенсә, байрамды әзерләүдә һәм оештыруда Башкортстан зур әүдемлек күрһәтә. башкала халкы алдында республиканың иң яхшы коллективтары сыгыш яһай.
Безнең бунда яшәгән милләттәшләребез, кунакларыбыз, Мәскәү кешеләре, улар бит киләләр, тәүрәт безнең сәнгатебез, мәдәниятебез, этнография белән кызыксынып. Шуңа күрә без бунда курдык, борынгы мына башкорт йортына.
Хабантуй вакытында бит-сапаркы тотыш байрам майдансыгына әйләнде. Шүлгәнташ мәмриеһенә килүчеләр хәзер заманса яһазландырылган кунакханала ял итә ала. Күптән түгел табигать кумартлыгы янындагы Мурат тугае авыл хакимияте биләмәһе карамагына күчерелеп, бында туризм буенча зур проект гамәлгә ашырыла башланы. Бөрйән районы хакимияте башлыгы урынбасары Мөхәррәм Касқынбаев әйтүенсә, төбәктә туризмды үстерү буенча максатлы эш алып барыла. Агыйдел буйлап туристлар өчен махсус тукталышлар да барлыкка киләчәк.
Туризм буенча Шүлгән мәмриеһе эргәһендә Марат тугае авыл хакимияте биләмәһенә күчерелеп, хәзер унда зур проектлы эшләр башкарыла. Яңарак кына унда 2 катлы мәһабәт бина хасил булды. Ул кунакхана фазифаһын килгән кунакларга ашарлык, эсерлек, кафе, мотор итеп йоклап сагырлык урындар бар. Һәм агыдел буйлап туристлар өчен стоянкалар эшләнә. Олар моны ял итеп китерлек, эшләп китерлек. Районның үзебезнең үзәк шул хәтле мотор итеп төзекләнә. Бөтен төзекләндерү эшләре, тазартылу эшләре алып барыла. Былтырга Госсоветтың булулары зур файдага тиде инде. Менә шундый янып, көйеп, эшләп йөрибез.
Әсиләбе қалаһында Салават Юлаевтың тууына 255 ел толуға арналған шиғриәт байрамы үтте. Сараны урындағы Акмулла әдәби ижади берекмәһе ойошторды. Силәбе өлкәһенең башҡорт яҙыусыларын берләштереп тороусы коллектив оҙаҡ йылдар уңышлы эшләп килә. Бында тәжрибәле яҙыусылар яңы әҙәбиәткә килеүселәргә ижад серҙәрен өйрәтә. Йәштәр үҙ сиратында был эште үҙҙәренең төбәктәрендә дауам итә. Арғаяш районы Илембәт ауылы егете Айдар Ишбирҙин Акмулла берекмәһенең әүҙем ағзаһы, хәҙер ул райондағы әҙәбиәт түңәрәгенә етәкселек итә.
Районда инде үҙем әҙәби түңәрәктең етәксе итеп һайланып, ҡәләм тирбәткәндәр менән бергәләп эшләп киләбеҙ. Фабрикала эшләһәм дә мин Силәбеләге яҙыусылар менән бергәләп эшләп киләбеҙ. Унда Аҡмулла әҙәби ижади берекмәһе эшләп киләбеҙ инде күп кенә йылдар. Рамазан ағай унда Шәғәлиев, Әлфиә Вәлиева, Хамсам ағай Мортазин. Арғаяшта менің үзімнің оқушыларым бұдан қазір семинардар ешқана ойылыштар ұстыраштырып келеміз. Бек зор шиғриәт байрамын ұзғардық. Салават Юлаевтың 255 жылына арналған бек һәйбәт өтті. Халықтың жиылуы да онда яш балалардың үлкендердің де Салават Юлаевқа арналған шиғырларын оқып кетуі өзі бір зор қуаныш болды. Соңғы уақытта БСТ каналының көрсетуі, Юлдаш каналының көрсетуі күнінен ярлап һөйләп тұрған Юлдаш радиолар йоғынты яғни бектен хисенке көп ишетілмеген үздерді яштар қабатлап, үйреніп, аралашқанда қолдана башлағандар башқұрт әдеби үздерді.
Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Күрнекле урыс язучысы Василий Аксеновның вафатыннан соң Қозан шәһәре башлыгы Илсур Метшин аның исемендәге Аксенов фест фестивалінің өченчесе үтәчәк дип белдергән. Бу исем Қозан шәһәрендә рус әдәбияты билгесенә әйләнде. Қозаннан Наил Алан дәвам итә.
Аксенов фест фестивалінің чираттагысы Қозанда күз айларында булуы турында Азатлык радиосына Қозан шәһәре башкарма комитеты матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хәйдәров хәбәр итте. Аның әйтүенчә, шәһәр башлыгы Илсур Метшин язучының вафатыннан соң 3-нче фестиваль һич шиксез үтәчәк дип белдергән. Беренче Аксенов фест фестивалинә язучы үзе дә килгән иде. Авыру сәбәпле икенчесендә катнаша алмады ул.
Мен алғанда андай фестивальләр зияны юк инде, барыбер. Рус әдәбияты белән таныш булу да, дөнья әдәбияты белән таныш булу да бер кемгә дә зыян иткәне юк әле. Анда күбрәк инде катнашучылар менә рус телендә язучы, безнең яшь язучы дигән кешеләр икенче фестивальдә булды. Бу икенче фестивальдә ул үзе катнаша алмады бит инде. Ул бит беренчесенә килгән иде, анда ул шигырьләрен укыды, үзенең ул шигырьләрдә яза икән. Ә икенчесендә анда инде менә Октябрь журналында катнашты. Анда шактый гына Казан язучыларының минем үземне дә хикәяне чыгарганнар гына тәрҗемә итте рус телендә тәрҗемәсен. Күбрәк инде әлбәттә рус телендә язучыларның әсәрләре. Ләкин барыбер инде ниндидер теге Октябрьнең тиражы кичкенә булса да интернет аша барыбер Казан әдәбиятын күпмедер дөньяга таныткандыр дип күңел ятырга кала. Аксенов инде бренд итте инде ул әлбәттә. Аксенов бит инде ул гумен әдәбият бәйрәләрендә таның исеме танылган.
Дей язучы Аркаил Зайдулла. Аксеновны Казанның үзенә күрә бер әдәби билгесе, ягъни бренды итеп күтәрә башлауны Аркаил Зайдулла хуплый. Гомумән әдәбият даирәләрендә аның исеме яхшы таныш ди ул. Василий Аксеновның Звездный билет әсәре исеме белән рус телле яш язучылар арасында җиңүчеләргә фестивальдә бүләкләр дә тапшырыла башлады. Звездный билет узган гасырның 60-нчы елларында Юныс журналында басыла һәм Аксеновны таныта. Ул вакыттагы бер катлау яшьләрнең иң мөкиббән киткән культ әсәренә әйләнә ул дип белдерә Татарстан Язучылар Берлегенең рус әдәбияты бүлеге җитәкчесе Луиза Газизова.
В то время это было каким-то глотком свежего воздуха. Василий Аксенов принадлежит к поколению, к социальной такой группе «Стиляк». Вот у нас вышел фильм «Стиляги», да? Эта группа крайне немногочисленная. Тот образ жизни, который вели стиляги в 60-е годы, вся страна, естественно, такой образ жизни не вела. Я имею в виду не только старшее поколение, а молодежь того периода. Но для узкого этого круга Василий Аксенов стал, в общем, достаточно каким-то вот гарнистом, что ли, трубачом. Вот. Как писатель, безусловно, это яркий литератор, у него сочный язык, образный. У него есть какая-то фантасмагоричность в его произведениях. Мне в свое время, когда я учил в студенческий год, нравилось его произведение «Остров Крым», который печатался в юности.
Узган гасырның 70-нче елларында саллы әдәбиятчыларның Аксеновка карашлары үзгәрә, аны басмый башлыйлар. Нәкъ шул елларда аның «Ажок» әсәре языла. 1979-нче елда бер төркем язучылар белән ул «Метрополь» альманахын оештыра. Бу басманы совет цензурасы тыя. «Метрополь» Кушма штатларда басыла, шау-шу туа. Шуннан соң Аксенов советлар язучылар берлегеннән чыгып АКШ-ка китә. 2004 елга кадәр ул Кушма штатларда төрле университетларда рус әдәбиятын укыта. Московская сага трилогиясын «Скажи изюм» һәм башка әсәрләрен яза. Лилия Газизова Аксенов үз вакытының рухын тоя алды, әмма ул киң катлау язучысы түгел иде. Аның үз укучылары булды дип белдерә. Аксеновның бер генә әсәре дә татар теленә тәрҗемә ителмәүгә мөнәсәбәттә Газизова татар укучысы русча аңлый бит дигән фикердә тора.
Әйтәләр, русча без барыбыз да аңлыйбыз, аны нәрсәгә тәрҗемә итеп торырга дип. Ләкин менә балалар өчен бигрәк тә ул инде әдәбиятның әлбәттә дәрәҗәсен күрсәтә тәрҗемә итсәң, шулай ук Аксеновның да балалар өчен язган әйберләре бар совет вакытында монда яшәгәндә язган әйберләренең звездный билет мәсәлән шулай ук яшүсмерләргә кагыла бит ну мәсәлән. Бу мен ул тәрҗемә эше әдәбиятның ул кимәрен күрсәтә торган әйбер.
Дип белдерә Аркаил Зайдулла. Василий Аксенов 1932 елда Казанда туа. Әнисен кулга алганда аңа 5 яшьтә тулмаган була. Аннан соң партия хезмәткәре булган әтисен кулга алалар. Бала чагы әбисе белән уза. Әнисе Евгений Гизбург чакыргач Аксенов Магаданга китә. Әгәр дә Василий Аксеновны да утырта калган очракта, әнисе аңа исән калуга мөмкинлек зуррак булыр дип табиплыкка укырга тәкъдим итә. Әти әнисе хөкем ителгән кешеләр булганга аны Казан медицина институтының беренче курсыннан укуып чыгаралар. Сталин үлгәч кенә ул Мәскәүгә барып кабат укуын дәвам итергә рөхсәт алуга ирешә һәм Ленинград медицина институтына күчерүләрен сорап гариза яза.
Татарский писатель рождается в деревне, умирает в городе.
Татар язучылары авылда туа, шәһәрдә үлә. Авылда туган язучылар өчен Аксенов геройлары дөньясы, бәлки, алай ук якын да түгелдер.
Героев Аксенов не очень близок, возможно.
Дип белдерә Лилия Газизова.
Бала чагы үткән Рөстәм Кутыйлар белән бергә, аның Рөстәм Кутыйны телгә алган автобиографиясына кагылышлы хикәяләрендә инде. Рөстәм Кутыйның багышланган бар әсәрләре, шул шигырьләре хикәяләрендә дә телгә алган. Мин аның иҗатында теге татар әдәбиятына, татар культурасына кагылышлы мотивлар бик күрмәдем. Бу мен таныш булдым икән ул татар әдәбияты белән, татар культурасы белән, татар мәдәнияте белән. Ләкин теге дөнья культурасында аның әлбәттә үз урыны бар.
Ди язучы Аркаил Зайдулла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Гадәттә югалсам да көтсин мине тапшыруында Татарстаннан яки Башкортстаннан читтә яшәгән милләттәшләрнең туганнарын, дусларын, элекке күршеләрен эзләү турында сөйлибез. Аерылган милләттәшләр очрашу, хәтта Казанга кайтып урнашу турында уйлый. Себердәге милләттәшләр исә Казанга әйләнеп кайткан бер татар гаиләсенең аяныч хәле турында ишетеп, аларны яклар өчен үзләре Казанга кайткан. Көт мине тапшыруның бүгенге чыгарылышында Казанга әйләнеп кайткан Мансура ханым турында сөйләрбез. Тапшыруны Мәликә Басыр әзерләде.
Узбекистаннан Казанга 8 ел элек кошак булып кайтырга мәҗбүр булган Мансура ханымның кызы бүгенге көндә бомж хәлендә калган. Алар Казан янындагы Иниш авылында үй салып дөнья көтүче мигрантлар. Бу турыда Азатлык радиосының түгәрәк өстәл тапшыруы булган иде. Хәзерге көндә Мәскәү астындагы Тучковада Нижний Тагилда яшәүче элекке Мансура апаның күршеләре бу турыда Азатлык радиосыннан ишетеп, Мәскәүдә очрашып, аны якларга Казанга килгәннәр. Бу турыда Мансура апа үзе тулырак әйтеп сөйли.
48-нче номерлы безнең газетаны моннан суратып алып, алар азатлык буенча Мәскәүгә барганнар. Мәскәүдә берсен-берсе табалар. Хәзер бит интернет яшьләр эшлиләр интернет белән. Эй, безнең таныш икән, безнең Мансура икән, Матур апа икән, ич безнең дип булар. Хәзер берсенә-берсе белән җитеп сөйләшелеп, алар Нижний Тагилда яшиләр. Тыңлаганнар әйе. Чөнки алар бик кызыксына безнең менә койдан кайткан, койда урнашкан. Тучково станциясендә Мәскәү астында Асадуллиннар, ә булар Хасановлар. Нижний Тагилда Красноуфимскида бер төркнәр бар. Без Андрин Шәһәрендә бер ишек алдында дүрт өйдә бергә тордык. Күршеләр әйе, просто күршеләр. Шулар хәзер сөйләшеп Мәскәү асты белән, Тагил белән, Красноуфимский белән монда Казан вокзалына очрашып миңа килделәр эзләп. Без урыс арасында торабыз, бездә мондый хәл юк, без бик яхшы үзебезне хис итәбез, чөнки русча сөйләшәбез, безне бер кеше дә рәнҗеткәне юк. Менә бу хәзер минем четерекле эшне килеп чыккан инешне. Астанда татарга карагыз әле яшәргә юк. Кимгә кимгә шундый балалар, алтын балалар алып килгән кешегә юк. Ишеваттылар алар мин дөресен әйткәндә. Әйбәт торабыз диләр, урыс арасында торабыз, эшлибез, эшебез бар. Үз илләре белә торалар, аларында үй сатып алганнар кайткачыннан. Красноуфимскида да шулай Бугалыш авылында Хәсәновлар торалар икән. И Мәскәү астында Тучково дигән җирдә эшләре дә бар, квартира сатып алганнар. Алар монда 94-95-тә бер кайтырга хәрәкәт кылдылар. Мин кайткан вакытларда Елазга һәм Камалетдиновка мөрәҗәгать иткәннәр алар. Мине тапмаганнар ул вакытта да. Шул ук сүз булган җирләр бүленеп бетте, хәзергә җирләр юк. Үзегез хәрәкәт кылсагыз, без имеш эш турында әзірәк ердән бир алабыз, прописка үлі әзірәк ердән бир алабыз, фонд беженцев. Ну, бұлар енді жер болмағаш, қоя үш қазір, тұрырға орның болмағашынан. Бір аратына дейміз әйләндік андамында да кетіп бардық дей. Олар бит ешіткенлер, міне Татарстаннан келіп, қойтығыз қан қардашлар, милеттәшлер, біз сізге ердәм итәбіз, үлер салып беребіз, пат күлуш беребіз, ішке орнашыға ердәм итәбіз, үй саларға жер беребіз. Шунда бит енді болды шоларны ешетіп, дом культуры текстильщиков, шунда келгенлер. Ишеткенімшә менә шу как раз фонд килгәнендә Юнус Гарафетдинович ничә берничә кеше һәм бер төркем кешеләр шуның артыннан ук кайтканнар спискалар төзеп безнең шәһәр ул Ташкент область булса да ерагырак 100 км безгә ишетелгән чук вакыт үтте 95-ләр әйе Алмалык Ангрин менә бу Салахов Алмалыктан кайткан 92-нче елны кеше алар да шулай ишетеп кайтканнар ул 95-нче елда суд алганда квартира алган Пушкин урамында шунда торган. Һәм күп еллар үткәшеннән ул җирен үзләштермәгәшеннән инде 3 ел үткәш аны алып безгә бирделәр кызга. 8 елдан соң ул хуҗа булды тагын. Суташа. Булар хәзер килеп карап, аны да карап, шәхсән инде кирип карадылар. Аптырап башларын чайкап-чайкап киттеләр, ике генә кем булдылар. Безне дип бетенә кертмәделәр. Син инде шулай кирип тә сине шаяр бумыжга әйләндерделәр. Өметләрен үзеп киттеләр дөресе дә икән дә татар түрәләреннән. Шулай диделәр алар. Хәзер менә шушы хәлләрне күргәченнән бер семьяда 2 малай, бер семьяда 3 малай, тагы багалыштагыларында бер кыз, бер малай. Тулы-тулы семьялар, эш яшендә яш семьялар, 40-45-47 яшьләр тирәсендәге ул елларда. Хәзер кайсы пенсияда? Хәзерге көндә минем кызым Мәскәүдә, съемный квартирада тора эшли. Минем улым кашак түгел. Айрылган ирем белән. Аларга бер тиен дә ярдәм бирмәде. Алар сатып алды да җирне, үй салдылар. Мәрдинов акча түләп квитанциясе бар. 2 тапкыр 550 мең түләде. Чөнки аңа бернинди өлгөте булмады. Бу улым семьясы, ә кызым белән минем кашактан гына алган семьябызны 8 елдан соң таркатып ташладылар. Дөреслек дип мин йөрим. Мәчет дип су дип. Шуның өчен и хәзер мин төбенә табырына да чыктым. Чөнки мин яздым Лукинга. Защита прав. Кешеләребез әз, яңадан килүчеләр юк. Бу елда курылыш туктатылган диярлек, абылай кашакларында хәзер юк. Аның булганнар да китергә хәрәкәт кыла хәзер. Яшәргә кыен ди.
Кайтучылар да, каршылаучылар да уртак тел тапсын өчен аңлашу һәм тулы мәгълүмат кирәк. Югалсам да көтсен мине тапшыруы менә шушы элемтәләрне булдырырга ярдәм итә. Югалган туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.